Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Dați-mi voie să deschid acest simpozion, dezbatere. Tema este de mare interes. Creșterea economică în România în perioada următoare. De la început vreau să felicit pe organizatori, Trustul de Presă fiind media. Înțeles că le-am dat și noi o mână de ajutor, și acum am mai spus de atâtea ori, Banca Națională promovează dezbaterile și realizarea acelui echilibru între tehnicism, dezbaterile economico-financiare și promovare în sens de înțelegere de către public a problemelor adevărate cu care se confruntă economia și societatea românesc. Salut deci încă o dată colaborarea noastră cu Trustul Finmedia și le mulțumesc pentru efortul organizatoric pe care l-au depus. Vreau să le mulțumesc și participanților la acest seminar de dezbatere și să le urez, bineînțeles, succes în dezbatere. Salut prezența în sală a domnului ministru de Finanțe, Ianu Mițianu. Dânsul, tot în deschidere, va spune câteva cuvinte despre creșterea economică. Salut și Asociația Română a Băncilor, mai mulți reprezentanți. Domnul președinte Radu Ghețea va spune și dânsul două vorbe tot în deschidere. Salut, să spunem, prezența largă. Înțeleg că în afară de ARB, Ministerul de Finanțe, guvernul este reprezentat de doamna consilier aici, așa la o primă vedere. Vă mulțumim că ați venit. Ministerul Agriculturii, l-am pierdut pe domnul secretar de stat, dar este pe undeva pe aici. Salutări. IFN-urile, băncile comerciale, fondurile de investiții, cabinete de avocatură, da, văzut și cabinete de avocatură, fondul de garantare, domnul președinte Eugen Dijmărescu, IMM-uri, agenții imobiliare, patronate, sunt prezente în sală, firme de consultanță și multe altele. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Deschiderea pe care am fost invitat să o fac are un titlu la care trebuie să mărturisesc, nu am contribuit foarte mult. Sună interesant. De unde ar putea veni creșterea economică? Și în ce condiții? De unde ar putea veni creșterea economică? Da, așa, o chestie. Te stimulează să spui dintr-o căciulă, așa, trecând un fel de noroc. Haideți să avem creștere economică. Noi, ca economiști și majoritatea din această sală, suntem economiști, știm că creșterea economică este, de fapt, un produs sintetic al creșterii forței de muncă, ceea care produce, să spunem așa, și mulțită cu productivitatea. Nu, formula peste tot în lume este aceeași. Că în spatele fiecăreia, forța de muncă angajată și productivitate stau zeci, sute, poate chiar mai mult de sute de factori, cu specific regional, național și așa mai departe, este altceva. Dar în esență, cum învățam pe vremuri la școală, îl salut tot și pe domnul academician Gheorghe Dolgu aici de față, venitul național rezultă din acest produs, forța de muncă angajată și productivitate. Bineînțeles că aceasta este partea ofertei, să o spunem, și economia de piață trebuie să asigure desfacerea acestei oferte și atunci trebuie să stimulezi cererea sau să ai cerere necesară. Cererea poate să fie internă, poate să fie pe plan extern, să spunem cererea de export și în funcție de maniera în care crește oferta, cu alte cuvinte, producția, oferta de bunuri și servicii, iar pe de altă parte cererea, avem creștere economică mai mult sau mai puțin echilibrată. Rar se îmbină cei doi factori și de regulă sau ai un surplus de producție față de absorpția internă, să zic așa, față de cererea internă, atunci ai un excedent extern, fie ai un deficit, producție mai mică decât cererea și diferența, deficitul este acoperit din exterior, din import. Cu alte cuvinte, există un indicator și nu trebuie să bâjbuim, cred că de la el trebuie să pornim. Fac o scurtă paranteză. Știți că formulele internaționale pornesc chiar de la echilibru extern, deci există acest indicator, contul curent. El ne arată ce tip de cerere comparativ cu oferta ai sau ce fel de creștere economică. România de 20 de ani are o creștere economică dezechilibrată. Cerere mare, producție mai mică. De-aia avem deficit extern. Nici nu întrevedem în perioada următorilor 20 de ani să ajungem la surplus. Am mai spus-o în fața dumneavoastră, cred că ar fi o greșeală strategică de neiertat, aș spune, o greșeală istorică, să facem ce am făcut în anii 70 și 80. Adică în anii 70 ne-am dezvoltat de asemenea pe bază de resurse externe și în anii 80 am strâns cureaua, de ne-au ieșit ochii, noi ca țară, ca să plătim datoria externă. Și acest tip de creștere economică, acest ciclu scurt, nu prea este fezabil. Nu este fezabil nici social, nici politic. Nu este fezabil economic. Adică nicio economie nu poate să aibă așa un ciclu scurt. 10 ani să se împrumute, 10 ani să dea înapoi, adică să treacă pe surplusuri. Probabil când vom discuta mai în adâncime, vom ajunge la un ciclu 30, 40, 50 de ani. Vorba chiar de cicluri seculare. Ne putem uita în istorie. America a fost debitoare 100 de ani până în primul război mondial, când a trecut pe poziție de creditori internaționale. S-a dezvoltat cu capital englez, olandez, ca să dau un singur exemplu, dar mai degrabă pentru scormonirea judecăților, nu cred că este comparabil cu situația țării noastre. Dacă perspectiva dezvoltării economice este tot cu o resursă din extern, adică cu un deficit extern, și trebuie să spun de la început acest lucru, problema este cât de mare este acest deficit și cum putem să-l facem sustenabil. Adică, din momentul în care depinzi de resursă financiară și numai financiară externă, toată creșterea economică depinde numai de tine. Depinde și de parteneri. Depinde de partea cealaltă. De aici deja vorbim, introducem noțiunea de creștere economică sustenabilă. A devenit evident, criza nu mai a grăbit procesul, că creștere economică cu deficite externe 14%, cât am avut în 2007-2008, 13-14%. Cu alte cuvinte, cam o șeptime din fiecare unitate consumată venea din extern, nu puteam să o asigurăm din plan intern, nu era sustenabilă. Și la întrebarea care ne frământă, uneori obsesiv, de ce recesiunea a fost mai tare în România, este că finanțarea externă ne-a constrâns să ne adaptăm, să ajustăm, să spunem, cererea cu absorpția internă, cu ceea ce puteam să finanțăm din plan internațional. Se pot întâmpla și cazuri dramatice. Deci acum, la 2 ani, putem spune că cei care am fost implicați în decizii în toamna lui 2008, am fost avertizați asupra unui sudden stop. Este un pleonasm, că și sudden și stopă undeva, dar este adică o blocare pur și simplu a finanțării externe și atunci corecția n-ar fi fost de la 14% la 6%, cât s-a întâmplat, ar putea să fie la 14, la 0. Și într-o asemenea situație, bineînțeles că recesiunea putea să fie mult mai adâncă. Este de datoria mea să fac aceste precizări. Nu insist ca ele să fie neapărat luate în considerare, dar doresc să-mi spun punctul de vedere. Mi se pare nu numai nefezabilă, dar și periculoasă chiar, repetarea aproape obsesivă a faptului că nu avem creștere economică pentru că nu stimulăm consumul. Păi cum să-l stimulăm? Dacă noi am avut un consum oricum mai mare decât, cu mult mai mare, nu cu mai mare, cu mult mai mare, deci cu 14%. Înțeleg când prin consum, scuzați această extrapolare, și deci absorpție, nu? Cu mult mai mare decât producția internă. Dacă putem să-l mai stimulăm, îl stimulam și în 2008. El a trebuit să fie restrâns pentru că producția internă, să spunem așa, era mult mai mică decât cererea, decât consumul. Stimularea consumului în condiții actuale înseamnă, în termeni generali, o revenire la deficite extrem mari și revenirea la aceeași problemă a sustenabilității. Ne va finanța cineva din exterior la mai mult, un deficit mai mare de 6-7, hai să zicem 8%. Spun 8% pentru că proiecția noastră inițială era legată de această corecție cam de la 13-14%, 12-14% spre 8%. Corecție mai mică decât s-a întâmplat în realitate. Am trăit și am văzut că am vrut să fie o corecție mai mică, dar ea a fost mai mare pentru că acestea au fost factori externi. Mai insist asupra acestei ecuații care pare simplă, dar este frecvent uitată și dintr-o comparație așa de istorie bancară cu vreo 4 secole în urmă, regina Elisabeta a încercat să însănătoșească lira. Știți că în istoria monetară se spune că o femeie, nu un bărbat, o doamnă, nu un domn, a fost cel care a schimbat cursul istoriei monetare, cel puțin așa zice un exeget în materie, în lucrarea sa mare, Roy Harrods. Sau așa citeam eu acum 40 de ani. De ce? Pentru că erodarea monedei nu este numai o chestiune de când avem bani de hârtie. De pe vremea dinainte, de pe vremea romanilor, nu? Se toceau fizic monedele, se pilau pe margine. Cineva spunea că în istoria monetară, zimțuirea monedei, cam prin secolul XVII, a fost una din marile descoperiri, că a oprit acest proces fizic de erodare a monedei. O făceau rege, inclusiv tatăl Elisabetei. Pound, o liră, adică o jumătate de kilogram. Atât avea Tower Pound, lira, pe la 1200, când a apărut ca monedă a regatului britanic, 400 și ceva de grame de argint. Sterling, înțelegând prin asta de calitate, nu proof. Pe vremea Elisabetei ajunsese pe la 120 de grame. Se scoteau din circulație monedele circulați, să zicem, cu efigia vechiului rege și se bătea una nouă mai mică. Restul rămânea în visterie. Era resursă pentru regat. Nu? Și așa au procedat toți. Elisabeta a vrut să curme acest lucru. A avut intuiția că procesul este devastator. A făcut un lucru bun. S-a sfătuit cu consilierul ei, cum ar veni, sfătuitorul. Greșeam. Și el i-a spus un lucru simplu. Știți că moneda proastă scoate de pe piață moneda bună. Rămas în istoria monetară sub forma de legea lui Gresham. Deci în circulație circulă monedele uzate, deteriorate, cele bune sunt dezaurizate. Fiecare caută să-și păstreze valoarea intrinsecă. Am făcut această incursiune, să o numesc eu, încerc să fie simpatică în istorie, și pentru faptul că observ aplicarea legii Gresham în ceea ce privește ideile, cel puțin în România. Tot ce înseamnă idee, uneori chiar periculoasă, să nu-i spun proastă, capătă foarte repede succes în dezbaterea publică. Vreau asta cu consumul, să stimulăm consumul ca să avem creștere economică. Eu nu pot să o calific decât ca o idee proastă. Nu putem să o punem în practică. De când o să o declanșăm ca idee politică și văd că este împărtășită de dezbaterea politică, cred că vom fi taxați din exterior. Poate că am ajuns eu acum să suflu și în iaurt. Dar acesta este sentimentul nostru. Bineînțeles că după ce dau asemenea sentință, nu putem avea o creștere economică prin stimularea consumului per total, trebuie să mergem de dedesubt. Consumul va crește. Nu se poate să nu crească când ai crește. Dar după ce se înfiripează o creștere economică echilibrantă, ceea de care ne vorbește și Ilie Șerbănescu, dar cu o notă de pesimism dramatic, nu o să mai întâmplă asta în vecii vecilor României, în România, că românii nu vor să muncească. Nu mi se pare deloc adevărat. Românii trebuie să fie lăsați și stimulați să muncească și să crească producția. Consumul va crește, în primul rând, în zonele unde vom avea creștere de producție, la exporturi, părți de producție industrială, servicii, cele care au piață, și treptat, bineînțeles, va crește și în alte sectoare, sectorul bugetar. Dar să dăm drumul acum la consum per total, și când știm consum per total, știm la ce ne referim, că de o jumătate de an dezbaterea publică e dominată de salariile bugetarilor, ca și cum nu mai există în România. Nu vorbește nimeni de salariile exportatorilor sau salariile din industrie. Salariile bugetarilor sunt dominanta discuției. Vorbim de creșterea consumului prin creșterea salariilor, cam acolo mergem. Sau la creșterea consumului social. Păi acolo ar fi și mai rău. Consumul social. Și revin spunând că este o teză periculoasă pentru înfiriparea creșterii economice din România, întrucât îmi dau seama că are o bază socială și politică. Sunt 5 milioane de pensionari, partidele politice se vor bate pentru câștigarea alegerilor și avem mai 4 milioane de angajați. O mare capcană istorică în care nu știu cum de-am intrat. Când un om politic va lua fișa sociologului și îi spune cum câștigi alegerile. Păi,